Ikalawang mga Kronika, Kabanata 32. Pagkatapos ng mga bagay na ito, at ng pagtatapat na ito, ay naparoon si Sennacherib na hari sa Assyria at pumasok sa Huda, at humantong laban sa mga bayan na nakukutaan, at kanyang inisip sakupin upang kanyahin. At nang makita ni Ezekias na si Sennacherib ay dumating, at siya'y tumalaga na lumaban sa Jerusalem, ay nakipagsanggunian siya sa kanyang mga prinsipe at sa kanyang mga makapangyarihang lalaki upang patigilin ang tubig sa mga bukal na nanga sa labas ng bayan at kanilang tinulungan siya. Sa gayoy, nagpipisan ang maraming tao sa bayan at kanilang pinatigil ang lahat na bukal at ang batis na umaagos sa gitna ng lupain, na sinasabi, "Bakit paririto ang mga hari sa Assyria at makasusumpong ng maraming tubig?" At siya'y nagdalang tapang at itinayo niya ang lahat na kuta na nabagsak at pinataas pa ang mga muog at ang ibang kuta sa labas at pinagtibay ang Milo sa bayan ni David at gumawa ng mga sandata at mga kalasag na sagana. At siya'y naglagay ng mga pinunong kawal sa bayan ng mangdidigma, sa luwal na dako sa pintuang bayan, at nagsalita na may kagandahang loob sa kanila, na sinasabi, "Kayo'y magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag ninyong katakutan o panglupaypayan man ang hari sa Assyria, o ang buong karamihan man na kasama niya, sapagkat may lalong dakila sa atin kaysa kanya. Sumasa kanya ay isang kamay na laman, ngunit sumasa atin ay ang Panginoon nating Diyos upang tulungan tayo at ipakipaglaban ang ating mga pagbabaka." At ang bayan ay sumandal sa mga salita ni Ezekias na hari sa Huda. Pagkatapos nito'y sinugo ni Sennacherib na hari sa Assyria ang kanyang mga lingkod sa Jerusalem. Siya ngay nasa harap ni Lakish, at ang kanyang buong kapangyarihan ay sumasa kanya. Kay Ezekias na hari sa Huda, at sa buong Huda na nasa Jerusalem, na sinasabi, ganito ang sabi ni Sennacherib na hari sa Assyria, "Sa ano kayo nagsisiasa na kayo'y nagsisitahan sa pagkakubkob sa Jerusalem? Hindi ba kayo hinihikayat ni Ezekias upang kayo ibigay sa pagkamatay sa pamamagitan ng kagutom at ng kauhaw na sinasabi, 'Ililigtas tayo ng Panginoon nating Diyos sa kamay ng hari sa Assyria?' Hindi ba ang Ezekias ding ito ang nag-alis ng kanyang mga mataas na dako at ng kanyang mga dambana at nag-utos sa Huda at sa Jerusalem na sinasabi, 'Kayo'y magsisisamba sa harap ng isang dambana at sa ibabaw niya o'y mangagsusunog kayo ng kamangyan?' Hindi ba ninyo nalalaman kung ano ang ginagawa ko at ang aking mga magulang sa lahat ng bayan na mga lupain? Ang mga diyos ba na mga bansa na mga lupain ay makapagliligtas sa anumang paraan ng kanilang lupain sa aking kamay? Sino sa lahat ng mga diyos ng mga bansang yaon na lubos na giniban ng aking mga magulang na makapagligtas ng kanyang bayan sa aking kamay, upang kayo'y mailigtas ng inyong Diyos sa aking kamay? Kaya't huwag nga kayong padaya kay Ezekias. Ni hikayating kayo ng ganitong paraan, ni paniwalaan man ninyo siya, sapagkat walang Diyos sa alinmang bansa o kaharian na makapagligtas ng kanyang bayan sa aking kamay at sa kamay ng aking mga magulang. Gasino pa nga kaya ang inyong Diyos na makapagliligtas sa inyo sa aking kamay? At ang kanyang mga lingkod ay nagsalita pa laban sa Panginoong Diyos at laban sa kanyang lingkod na si Ezekias. Siya'y sumulat din ng mga sulat upang tungayawin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, at upang magsalita laban sa kanya na sinasabi, kung paanong hindi iniligtas ng mga Diyos ng mga bansa ng mga lupain ang kanilang bayan sa aking kamay. Gayon hindi iniligtas ng Diyos ni Ezekias ang kanyang bayan sa aking kamay. At siya'y sumigaw ng malakas sa wikang Hudyo sa bayan ng Jerusalem na nasa Kuta upang takutin sila at upang bagabagin sila upang kanilang masakop ang bayan. At sila'y nangagsalita tungkol sa Diyos ng Jerusalem na gaya ng mga Diyos ng mga bayan sa lupa na gawa ng mga kamay ng mga tao at si Ezekias na hari at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay nagsidalangin dahil dito at nagsidaing sa langit at ang Panginoon ay nagsugo ng isang anghel na naghiwalay ng lahat na makapangyarihang lalaking may tapang at na mga pangulo at mga pinunong kawal sa kampamento ng hari sa Assyria. Sa gayoy, bumalik siya na nahihiya sa kanyang sariling lupain. At nang siya'y dumating sa bahay ng kanyang Diyos, ay pinatay siya roon ng tabak nang nagsilabas sa kanyang sariling tiyan. Ganito iniligtas ng Panginoon si Ezekias at ang mga taga-Jerusalem sa kamay ni Sennacherib na hari sa Assyria at sa kamay ng lahat na iba at pinatnubayan sila sa bawat dako. At marami ay nangagdala ng mga kaloob ng Panginoon sa Jerusalem at ng mga mahalagang bagay kay Ezekias na hari sa Huda, na anupat siya'y nataas sa paningin ng lahat na bansa mula roon. Nang mga araw na yaoy, nagkasakit na ikamamatay si Ezekias, at siya'y nagsalita sa kanya, at binigyan niya siya ng tanda. Ngunit si Ezekias ay hindi nagbayad uli ng ayon sa kabutihang ginawa sa kanya, sapagkat ang kanyang puso ay nagmataas, kaya't nagkaroon ng kapuotan sa kanya, at sa Huda, at sa Jerusalem. Gayunmay, nagpakababa si Ezekias dahil sa kapalaluan ng kanyang puso, siya, at gayon din ang mga taga-Jerusalem, na anupat ampot ng Panginoon ay hindi dumating sa kanila sa mga kaarawan ni Ezekias. At si Ezekias ay nagkaroon ng malabis na kayamanan at karangalan, at siya'y nagtaan para sa kanya ng mga ingatang yaman na ukol sa pilak, at sa ginto, at sa mga mahalagang bato, at sa mga espesya, at sa mga kalasag, at sa lahat na sari-saring mabubuting mga sisidlan, mga kamalig din naman na ukol sa saganang trigo, at alak at langis, at mga silungan na ukol sa lahat na sari-saring hayop, at mga silungan na ukol sa mga kawan. Bukod dito'y nagtaan siya sa kanya ng mga bayan, at mga pag-aari na mga kawan, at mga bakahan na sagana, sapagkat binigyan siya ng Diyos ng maraming tinatangkilik. Ang Ezekias ding ito ang nagpatigil ng pinakamataas na bukal ng tubig sa Gihon at ibinababang tuloy sa dakong kalunuran ng bayan ni David. At si Ezekias ay guminhawa sa lahat ng kanyang mga gawa. Gayunmay, sa bagay na mga sugo ng mga prinsipe sa Babilonya na nangagsugo sa kanya upang magusisa ng kagilagilalas na gawa sa lupain, ay pinabayaan siya ng Diyos upang tikman siya, upang kanyang maalaman ang lahat na nasa kanyang puso. Ang iba nga sa mga gawa ni Ezekias at ang kanyang mga mabuting gawa, narito, nangakasulat sa pangitain ni Isaias na propeta na anak ni Amos, na aklat ng mga hari sa Huda at Israel, at si Ezekias ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya sa ahunan ng mga libingan ng mga anak ni David, at binigyan siya ng karangalan ng buong Huda at ng mga taga-Jerusalem sa kanyang kamatayan, at si Manases na kanyang anak ay naghari nakahalili niya.